Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលបោះឆ្នោតលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រោយពីការវះកាត់របស់លោក John McCain
អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
ប្រធានាធិបតីទួគីថាអ្នករៀបគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនគួរតែត្រូវបានកាត់ក្បាល
ការស្ទង់មតិមួយបានលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isha ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់របស់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមលើអ្នកប្រឆាំងនយោបាយត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជំនួញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗនៅពេលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាលោកនឹងពន្យាពេលការបោះឆ្នោតលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋការប្រកាសរបស់លោក McConnell ដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីក្រុមវិចិត្របណ្ឌិតដែលថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona មួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការវះកាត់ដុំឈាមកកនៅលើផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរួចមកអវត្តមានរបស់លោក McCain នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបណ្ដាលឲ្យការបោះឆ្នោតលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរងការប៉ះពាល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវការសម្លេងគាំទ្រចំនួន50សម្លេងដើម្បីអនុម័តលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះដោយសារតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសមាជិកតែ52នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយសមាជិក2រូបគឺលោក Rand Paul ប្រចាំរដ្ឋ Kentucky និងលោកស្រី Susan Collins ប្រចាំរដ្ឋ Maine បានបញ្ជាក់រួចហើយថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់ធានារ៉ាប់រងថ្មីនេះទេទើបវត្តមានរបស់លោក McCain គឺចាំបាច់បំផុតសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ទីរពេទ្យ Mayo Clinic នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona បានឲ្យដឹងថាលោក McCain វ័យ80ឆ្នាំរូបនេះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាទេបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការវះកាត់យកដុំឈាមកកប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងលើផ្នែកឆ្វេងរបស់លោកចេញមកលោក McCain ដែលជាអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងជាអតីតអ្នកទោសសង្គ្រាមត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1986លោកធ្លាប់ធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលកាលនោះលោកបានចាញ់លោក Barack Obama
Direct from Washington.
លោកងៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែកក្កដានេះ ក្រៅពីចូលក្រាបបង្គំទាល់គាត់ព្រះមហាសត្វលោកងៀនហ្វូចុងចូលថ្វាយបង្គំសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈជួបជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានរដ្ឋសភានិងមានជំនួបជាផ្លូវការជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឯកសារមួយចំនួនទៀត
ប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េជីបតៃយិបអឺដកានបាននិយាយថាអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចការពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសទួគីគឺជាជនក្បត់ដែលត្រូវតែកាត់ក្បាលចោលលោកអឺដកានបាននិយាយដូច្នេះពេលដែលប្រទេសទួគីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនេះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរំលឹកទៅដល់ទុក្ករបុគ្គលនៅលើស្ពានបូស្ពូរុសក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សប្រហែល250នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះស្ពាននេះដែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានដូរឈ្មោះទៅជាស្ពានរបស់ទុក្ករបុគ្គលគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងជនស៊ីវិលនិងរដ្ឋក្រោះយោធានៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាជនល្មើសដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះគួរតែត្រូវបានសម្លាប់ឬដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយដោយទៅនឹងពន្ធនាគារ Guantanamo Bay របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋសភាទួគីអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះអ្នកញុះញង់បង្កចលាចលលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នោះភ្លាមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកគេម៉ាល់គីលិចដារូក្លូក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែរដោយលោកបានរំលឹកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសទួគីចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនបានកើតឡើងមកដែលនោះគឺការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសទួគីទៅជាប្រព័ន្ធដឹកនាំអាស្រ័យប្រធានាធិបតីបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលទួគីបានប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនេះដោយការបញ្ឈប់ការងារមន្ត្រីរដ្ឋការចំនួន 7,400 នាក់បន្ថែមទៀត
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានរកឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្លាក់ចុះតាំងពីរដូវផ្ការីកនៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់កាសែត Washington Post ហើយនឹងទូរទស្សន៍ ABC បានរកឃើញថាអត្រានៃការគាំទ្ររបស់លោក Donald Trump បានធ្លាក់ចុះពី 42% កាលពីខែមេសាមកនៅត្រឹម 36% ហើយអត្រាមិនគាំទ្ររូបលោកបានកើនឡើង5ពិន្ទុដល់ 58% តែមាន 48% ជ្រើសរើសយកមិនគាំទ្រខ្លាំងចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលកាសែត Washington Post ថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងអតីតលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama មិនធ្លាប់ឈានដល់នោះទេប៉ុន្តែលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ធ្លាប់ឈានដល់កម្រិតនោះនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនរបស់អាមេរិកគឺ 48% គិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ខណៈដែល 27% គិតថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមានភាពរឹងមាំជាងមុន 48% ទៀតនៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសាកសួរដោយចំពោះទាក់ទិននឹងការចរចារវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នោះពួកគេនិយាយថាពួកគេមិនជឿជាក់ទៅលើលោក Trump សូម្បីតែបន្តិច
មេដឹកនាំគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបើកផ្លូវទទួលប្រទេសទួគីជាសមាជិករបស់ខ្លួនដដែលប៉ុន្តែបានព្រមានសារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលទួគីនឹងមិនអាចចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប្រសិនបើអនុវត្តច្បាប់ប្រហារជីវិតឡើងវិញនោះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានបញ្ជាក់កថាការដែលប្រទេសទួគីមានប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបលោកបន្ថែមថាទួគីគួរតែខិតឲ្យកាន់តែជិតទៅរកទ្វីបអឺរ៉ុបជាជាងចេញឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបនោះកិច្ចចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសទួគីដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកបានឈានដល់ដំណាក់កាលជាប់គាំងមួយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានោះ កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានចំនួន3ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងមុននឹងឈានដល់សមាជបកកុម្មុយនីនៅរដូវស្លឹកជ្រើឈូខាងមុខនេះលោកស៊ុនឈឹងឆាយគឺជាប្រធានបកប្រចាំទីក្រុងឈុងឈិងដែលជាទីក្រុងទំនើបមួយនៅភាគនិរតីប្រទេសរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មានសេចក្តីប្រកាសថាលោកលែងកាន់តំណែងនេះទៀតហើយហើយលោកត្រូវបានជំនួសដោយអ្នកនយោបាយទើបតែលេចមុខមាត់មួយរូបដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានលើកឡើងថាលោកស៊ុនចូលកាន់តំណែងថ្មីនេះឬចង់មានន័យថាលោកកំពុងរងចាំការតែងតាំងឬយ៉ាងណានោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Youth of Asia ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់របស់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមលើអ្នកប្រឆាំងនយោបាយត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជំនួញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗនៅពេលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសូម៉ាលីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2020អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនក្នុងការកសាងផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់ហៅថា BRI ត្រូវអ្នកវិភាគអះអាងថានឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងតំបន់ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Youth of Asia ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់នេះអាចភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីទៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅពេលនេះដែលប្រទេសចិនបានដូចថាផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីនឹងកសាងដូចថាផ្លូវហើយនឹងក្រវ៉ាត់ហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
Belt and Road Initiative ហៅថាផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្នុងការតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាបណ្ដាញនៃផលិតកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគហើយនឹងទេសចរនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរហើយយើងឃើញថាគំនិតព្រួយផ្ដើមនឹងក៏ភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាហ្វ្រិកអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈជាសកលហើយមានលក្ខណៈបើកចំហដែរដោយប្រសិនបើប្រទេសជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក៏បើកចំហចូលរួមនៅក្នុងគំនិតព្រួយបារម្ភហ្នឹងដែរក្នុងនៃជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថានោះគឺជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាការបញ្ចេញថ្មីមួយដែលមានគំនិតព្រួយបារម្ភពីប្រទេសចិននៅក្នុងការដូចថាជាអធិបុលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងមែនទេយ៉ាងណាបាទ
បាទតែត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬក៏ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងគឺជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសនៅក្រោមការដឹកនាំហៅថាបន្ទាប់ពី Brexit ហើយនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់ Donald Trump យើងឃើញថាប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រកាសនៅគោលនយោបាយការពីនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេចិនកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដើម្បីទប់នៅខៅថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចការកាក់គាំពីនិយមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសកលពីពាណិជ្ជកម្មនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមួយដែលមានភាពបើកចំហនោះបាទហើយអាហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីចិនទាញនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាគៀងគោនៅកម្លាំងការគ្រប់គ្រងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងនយោបាយការទូតហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនមានការចូលរួមទៅលើឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើគណិតរួចផ្ដើមនឹងហើយតើមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនៅ រីរែកទេនៅក្នុងតំបន់ដូចជាតំបន់អាស៊ានអីផ្សេងហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសទាំងអស់គឺមានការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាហើយកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងបំផុតមួយបន្ទាប់មកដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងជាដើមជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេហើយប្រទេសដែលមានភាពកើតថាមិនគ្រប់គ្រងនឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែឥណ្ឌាមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងកំណត់ព្រួយតាមរបស់ចិននឹងក្នុងការកើតថាធ្វើការឡោមព័ទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះឥណ្ឌាពីព្រោះថាកន្លងទៅយើងឃើញថាប្រទេសចិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសដែលមានគេថាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានោះហើយយើងឃើញថាក្នុង Belt and Road Initiative នឹងដែរក៏មានគម្រោងជាច្រើននៅស្រីលង្កានៅបង់ក្លាដេសប្រទេសដែលជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌានឹងហើយប្រទេសឥណ្ឌាមានការបារម្ភខ្លះដែរទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផលប៉ះពាល់យុទ្ធសាស្ត្រចំពោះគម្រោងនឹងបាទ
បាទយើងនៅតែចែកពីរឿងឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរតើអាចមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាមានការគ្រប់គ្រងដូចថាពេញទំហឹងទៅដល់កម្រិតព្រួយផ្ដើមកសាងផ្លូវហើយនិងកង្វាត់នោះបាទ
វាពឹងផ្អែកទៅលើខៅថានិយមន័យនៃតំណាក់ខៅថាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចឹងទេកំណត់ព្រួយផ្ដើម Belt and Road នឹងអាចជួយកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងទាំងតភ្ជាប់ទាំងក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជឿហើយទី2គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានក្នុងផ្សារភ្ជាប់ក្នុងអាស៊ានទី2គឺទាក់ទងទៅនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងមានពាណិជ្ជកម្មចរាចរពាណិជ្ជកម្មនឹងមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយចិនអាចជាទីផ្សារធំរបស់កម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មនិងទៅអនាគតទៅអាចរួមទាំងផលិតផលសម្រាប់មួយចំនួនដែរក្នុងការនាំចេញហើយទី3តកតងទៅនឹងការវិនិយោគយើងឃើញថាការវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជាយើងគឺមានកម្រិតឈានឡើងខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទុនវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកកម្ពុជាហើយយើងមើលពីផ្នែកទេសចរយើងឃើញថាចិនជិត1លានអ្នកហើយមកទៅធ្វើមកទស្សនាកម្ពុជាហើយទៅពេលខាងមុខអាចឡើងដល់2លានអ្នកដូច្នេះវាជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនដូច្នេះកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងហាក់ដូចជាស្របទៅនឹងគណិតដូចថាទីផ្សារអាស៊ានបញ្ចូលគ្នារួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទនៅពេលនោះគឺមានការដាក់តំបន់អាស៊ានឲ្យចូលទៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរួមមួយនោះតើនឹងជួយយ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហានោះដែរនោះបាទ
វាពឹងផ្អែកទៅលើចង្វាក់នៃផលិតកម្មបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងចង្វាក់ផលិតកម្មយើងនៅខ្សោយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសនៅថៃនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មបានព្រោះតែយើងមានបច្ចេកទេសមានធនធានមនុស្សនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងទេយើងសង្ឃឹមថា Belt and Road Initiative នឹងអាចជំរុញឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានការប្រកួតប្រជែងអាចជំរុញឲ្យមានការកម្លាំងផលិតកម្មនឹងខ្ពស់ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សហើយនឹងការផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយគេថាថាបន្ថែម complementary factor ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្ពស់ជាងនេះបាទ
បាទបាទលោកជឿថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងទេបើសិនជាប្រទេសមួយចំនួនមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្រិតព្រួយផ្ដើមហ្នឹងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបាទ
ពិបាកដែរពីព្រោះថាការតភ្ជាប់បណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងវាត្រូវការមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងនៅតាមផ្លូវនឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលរៀងយ៉ាប់បន្តិចដោយសារតែកត្តាឥណ្ឌាក៏តើហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនវិឆ័យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននឹងក៏ពុំសូវគ្រប់គ្រងឲ្យពេញទំហឹងដែរហើយចំពោះកម្ពុជាយើងគឺបញ្ហាប្រឈមគឺគុណភាពចំពោះរបស់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនតកតងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិតថាគុណភាពគាត់នៅទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគម្រោងផ្សេងៗរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាឧទាហរណ៍ហើយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងទេយើងគិតថាត្រូវជំរុញយ៉ាងណាឲ្យគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននឹងមានការកើនឡើងបើមិនស្មើនឹងជប៉ុនក៏ប្រហាក់ផែននឹងជប៉ុនដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានផលប្រយោជន៍ទៅបាទ
បាទតើគេមានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណទៅដូចថាជាផ្សេងប្រទេសចិនហ្នឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណដើម្បីបង្កើតដូចថា Belt and Road ឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនេះឡើងហើយតើអាចនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំណាមួយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយនៅមកដល់ពេលនេះ
យើងឃើញថាមានកំពុងតែកសាងហើយបណ្ដាផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវតែកពីអាស៊ីទៅដល់អាហ្វ្រិកនោះហើយចំនួនថវិកាគឺមានជាង200កោត200ពាន់លៀនអញ្ចឹងជាហើយនឹងមានបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាមានធនាគារ AIIB គឺមាន Zero Fund 40កោត AIIB ជាង200កោតហើយនឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមដែរក្រោយពីប្រជុំខែ5កន្លងទៅនឹងទីក្រុងប៉េកាំងអញ្ចឹងទេសរុបទៅប្រហែលជាអាចចូលដល់400កោតតាក់ទងទៅនឹងមូលនិធិដើម្បីជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍ Belt and Road ហ្នឹងបាទ
បាទហើយនៅពេលណាមួយដែលទិសដៅដើម្បីនឹងដូចថាត្រូវតែ kick off ឬក៏ចាប់ផ្ដើម
បានចាប់ផ្ដើមហើយគម្រោង Belt and Road បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកំពុងតែដំណើរការនៅតំបន់មួយចំនួនហើយហើយនៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែដំណើរការពុំទាន់ចេញជាលទ្ធផលថាធំដុំនៅឡើយទេគឺក្រុងព្រះសីហនុគឺមានការកសាងនៅខេត្ត Special Economic Zone តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅសីហនុExpressway ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងផ្លូវដែកនិងផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនទៀត
បាទ
ដែលកម្ពុជាបានលើកគម្រោងនឹងឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់ឃើញជាលទ្ធផលថាដុំកំពួននៅឡើយទេ
នឹ
ងតែគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទ
បាទតើនៅពេលបញ្ចប់នៅពេលណាមួយតើគេមានដាក់គម្រោងការលាត់អន់អំពីរឿងនឹងហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំថាគម្រោងនីមួយៗគឺមានផែនការមកចត់របស់ខ្លួនវាពឹងផ្អែកទៅលើលម្អឿននៃការអនុវត្តនៅគម្រោងនឹងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងតើសមត្ថភាពនិងលម្អឿននៃការអនុវត្តនឹងវាដល់កម្រិតណាខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្លះហើយជាពិសេសនៅតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងតំបន់ផ្លូវភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនឹងបាទ
បាទលោកឈឹមវណ្ណសូមអរគុណច្រើនតើមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបាទ
ពាក្យចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែជំរុញផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងមានតម្លាភាពឲ្យប្រជាជននឹងបានផលប្រយោជន៍ច្រើននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈឿងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ទៅលើកិច្ចការតំបន់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកឈឿងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Ishak ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីគុណប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងផ្លូវនិងក្រវ៉ាត់របស់ចិនបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បាទ អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនកំពុងតែយល់ឃើញពីគុណសម្បត្តិនៃការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយរំពឹងលើស្ថិរភាពជំនួញខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលឯកបកក្នុងប្រទេសនេះកំពុងឈពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចកំពូលដ៏សំខាន់មួយក្នុងឆ្នាំនេះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរក្នុងឯកសន្តានស៊ីវិលបានវាយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសរសេរប្លុកក្នុងហេតុការណ៍ចំនួន36ចន្លោះពីខែមករាឆ្នាំ2015ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2017ហើយជារឿយៗធ្វើឲ្យពួកគេរងរបួសធ្ងន់នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York ដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកខ្លះបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីការពារបរិស្ថានឬទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដាលនេះអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសនេះបាននិយាយថាវិនិយោគិនបរទេសនិងអ្នកដែលធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេសវៀតណាមផ្សេងទៀតនឹងមិនខ្វល់ពីការបង្ក្រាបនេះឬក៏ចាត់ទុកវាថាជាសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងលុបបំបាត់ការគម្រាមកំហែងដែលអាចមានចំពោះការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដែលលូតលាស់លឿនរបស់ខ្លួនហើយដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនោះទេ
លោក Adam McCarthy ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Mekong Economics ក្នុងទីក្រុង Hanoi និយាយថានៅពេលនេះវាស្ទើរតែប្រកាសទៅហើយដែលរដ្ឋឯកបកនេះនឹងបន្តដោយគ្មានដែនកំណត់ហើយបើសិនជាអ្នកពិតជាចង់រិះគន់ជាសាធារណៈអ្នកកំពុងរងបញ្ហាដាក់ខ្លួនហើយអ្នកជំនួញជួយចិត្តស្ថិរភាពបែបនេះអ្នកប្រហែលជាប្រឆាំងនឹងវាដោយផ្អែកលើសិលធម៌គុណធម៌និងមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើផ្អែកលើមូលដ្ឋានជំនួញវាគឺជាបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្ថិរភាពមួយនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងហូជីមិញមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយបានទេអំពីថាតើសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនគិតយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាម
អ្នកវិភាគលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់គ្រប់គ្រងការប្រឆាំងនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា APEC ហើយវៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ APEC លើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំពីប្រទេសចំនួន20ផ្សេងទៀតអាចនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Baker & McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមចង់ជៀសពីភាពអាម៉ាស់នានាដែលអាចកើតមានដោយសារបាតុកម្មអំឡុងពេលដែលខ្លួនបង្ហាញដល់ភ្ញៀវបរទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ថាខ្លួនបើកចិត្តទូលាយនឹងខ្នះខ្នែង
លោក McCarthy បន្តថាខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីច្រើនដែលត្រូវត្អូញត្អែងនោះទេកិច្ចប្រជុំ APEC នឹងក្លាយជាការបង្ហាញដ៏ធំមួយសម្រាប់វៀតណាមអញ្ញាធិបតេយ្យគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់បាតុកម្មនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារវៀតណាមបានវាយសកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការវាយដំនានានិងចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកទទួលទោសមុខច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដែលជាម្ចាស់ជំនួយគួរតែប្រាប់ដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះ
រដ្ឋអាជ្ញាវៀតណាមក៏បានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើអ្នកស្រី Gwin Ngoc Nguyen ដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេដាផ្សិតពីបទសង្ស័យថាធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកសរសេរប្លុកដែលបានទទួលពានរង្វាន់នារីក្លាហានអន្តរជាតិពីភរិយានៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Melania Trump កាលពីខែមីនារូបនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្តន្ទាទោសប៉ុន្តែលោក Burke បានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមបានដាក់នូវគ្រោះដល់សម្ដីឥតបានការជាច្រើនដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូលំទូលាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងជាង 6% ក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016គឺរហូតដល់$200,000,000ពីច្រើនដោយសាររោងចក្រផលិតសម្រាប់ការនាំចេញដែលបានជួយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកើនឡើងក្នុងចំនួនប្រជាជនសរុប92លាននាក់ការចំណាយលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចាប់ពីគ្រឿងសង្ហារឹមដល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺ $158,000,000កាលពី4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅប្រទេសវៀតណាមទើបតែងើបពីសង្គ្រាមជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ
លោកបាក់បាននិយាយទៀតថាមានរឿងនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនតែងតែកើតមានហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសវៀតណាមហាក់ដូចជានៅមានការបើកចំហច្រើន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook ឬ Google ហើយនឹងអ្វីទាំងនោះដែលត្រូវបានរឹតត្បិតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺបើកចំហនៅទីនេះហើយវាពិតជាជួយសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើនលោកបើកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែជាធម្មតាវាតែងតែមានចំណុចរសើបខ្លះតាមវិស័យខុសៗគ្នាអំពីថាតើអ្វីត្រូវបាននិយាយដោយអ្នកណាហើយនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចសមាជិកសភាអឺរ៉ុបប្រហែលជាចង់ឃើញការប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាមដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមលោកអូស្ការមូសិនសហការីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកជំនួញ Dezen Shira and Associates ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ
សមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលអនុគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននានាបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយសារកម្លាំងពលកម្មថោកដែលធ្វើឲ្យសម្បូរការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានានាហើយការតវ៉ាកើតឡើងជារឿយៗមុនឆ្នាំ2011ដើម្បីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលនិងចំនួនម៉ោងធ្វើការលោកមូសិនថ្លែងថាតាមការយល់ឃើញរបស់វិនិយោគិនពួកគេនៅមកទីនេះហើយនិយាយថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយតើយើងអាចឲ្យពួកគេធ្វើការថែមបានប្រមាណម៉ោងហើយតើប្រាក់ខែអបអបរមាប៉ុន្មានដូច្នេះវិនិយោគិនច្បាស់ជាលៃលោកទៅតាមនោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញាន
ិងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗនៅពេលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសូម៉ាលីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោត1នៅឆ្នាំ2020តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Air មួយគ្រឿងត្រូវអមដោយយន្តហោះយោធាអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែខូចវិទ្យុទាក់ទង
អ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងរំលោភអំណាច
បុគ្គលិកសាលារៀនចំនួន4នាក់នៅខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចាប់ជំរិត
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ផែនការសកម្មភាពរយៈពេល100ថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចពិភាក្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបើកលទ្ធភាពឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាំសាច់គោចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនក្រោយពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនសន្យាទិញឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនរបស់ចិនផងដែរចំណុចលម្អិតអំពីផែនការសកម្មភាពរយៈពេល100ថ្ងៃនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅសប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីប្រចាំឆ្នាំកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump ដំបូងបង្អស់នៅឯរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida របស់លោក Trump លោកស៊ីជីនពីងបានយល់ព្រមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលបំណងបង្កើនការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានឡើងដល់ចំនួន$3,470,000,000កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ជូនដោយការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក
VOA
អាញាធរអាលម៉ង់បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Korean Air របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសស្វីសត្រូវបានយន្តហោះយោធាអាលម៉ង់ពីរគ្រឿងហោះអមដំណើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart បន្ទាប់ពីវិទ្យុតាក់ទងរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះមិនអាចតាក់ទងបានបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737ដងចោះចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ូលីសបានកំណត់ថាបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺបណ្ដាលមកពីខូចវិទ្យុតាក់ទងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកគេទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250នាក់អ្នកដំណើរ221នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងសេអ៊ូលទៅកាន់ទីក្រុងស៊ូរិកនៅលើយន្តហោះ Korean Air នោះត្រូវឈប់សម្រាកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Stuttgart មួយយប់ដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអាចរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបាននៅក្នុងពេលយប់ជ្រៅនិងមិនមានបន្ទប់សន្តិការគ្រប់គ្រាន់អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនតាមឡានក្រុងទៅកាន់ប្រទេសស្វីសនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
អ្នកតវ៉ាប្រហែល400នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯទីលាន Speakers Corner នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើករណីថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងមានរំលោភអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងកេហដ្ឋានរបស់លោកលីខ្វាន់យូដែលជាឪពុករបស់លោកនិងបងប្អូនលោកឬក៏យ៉ាងណានោះកូនចៅរបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015មានចំនួនយ៉ាងជូរចត់ជាមួយគ្នាលើបញ្ហាថាតើគួរតែឈូសកំទេចចោលគេហដ្ឋានលោកលីខ្វាន់យូឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាត្រូវចាត់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិការតវ៉ាប្រឆាំងគឺកម្រឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមានការមួម៉ងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកលីខ្វាន់យូដែលកាន់កាប់អំណាចរដ្ឋាភិបាលតាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1965មកម្ល៉េះអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាធំមួយនៅឯការជួបជុំគ្នានោះដោយសរសេរអក្សរថាប្រទេសសិង្ហបុរីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលលីនោះទេបើគិតតាមស្តង់ដារប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកតវ៉ាចំនួនប្រហែល400នាក់នេះគឺមានលក្ខណៈធំខុសប្លែកពីធម្មតាសម្រាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការតវ៉ាតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានវត្តមានរបស់ប៉ូលីសនៅឯការតវ៉ានោះទេ
ជនសកស័យជាខ្មាន់កំភ្លើងអាប៊ូសាយ៉ាប់បានចាប់ជំរិតបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនចំនួន4នាក់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លែងដែលលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានចោទសួរសកទុកកងទ័ពដែលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណ 20% បានចូលលុកលុយនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្នុងក្រុងផាតូហ្គោលដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ូលូមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានចាប់ខ្លួនវិចិត្រករនិងជាងឈើ6រូបប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនរួចហើយបានទៅប្តឹងប៉ូលីសក្រុមកងទ័ពក្រោយមកបានជួយសង្គ្រោះបុគ្គលិកមួយរូបទៀតលោកដុតថេថេបានផ្ដល់មេដាយដល់កងទ័ពដែលរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងខេត្តស៊ូលូតែជាខេត្តដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយខេត្តនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ950គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ានីលលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលចង់ចាប់ជំរិតទារប្រាក់ដោយចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋហ្វីលីពីននិងជនបរទេសចំនួនប្រមាណ25នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តស៊ូលូណូ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបចេញពីពន្ធនាគារសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ូជឺយ៉ុងត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកមានសុខភាពល្អធម្មតាទេប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមនោះទេលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2014សម្រាប់ការរៀបចំការជួបជុំខុសច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈដែលនេះជាការចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់មួយដែលសកម្មជននានាបាននិយាយថាត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកស៊ូជឿយ៉ងគឺជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនាពលរដ្ឋថ្មីដែលជាបណ្ដាញដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលសមាជិករបស់បណ្ដាញនេះកន្លងមកបានធ្វើបាតកម្មសន្តិវិធីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀត
ក្រុមស្ត្រីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានតម្រង់ជួរដើម្បីប្រាប់អ្នកកសែតអំពីការបាត់ស្វាមីម្ដាយនិងកូនប្រុសរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាលើកទី1ហើយត្រូវបានជូនទៅកាន់ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តរខាញ់តែជារដ្ឋភាគខាងជើងដែលបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីខែតុលាមកអ្នកស្រីសាប៊ីដាស្ត្រីជាម្ដាយវ័យក្មេងមួយរូបបានថ្លែងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមិនមែនជាភេរវករនោះទេកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើស្រែចម្ការអ្នកដទៃទៀតក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្វាមីរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនខុសកាលពីខែវិច្ឆិកាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោសសម្អាតនៅតាមភូមិដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានរដ្ឋហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ម៉ងឌូចេញពីភូមិមនុស្សប្រមាណ 75,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលើគោលនយោបាយការបរទេសជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានត្រឡប់មកដោះស្រាយរបៀបវារៈក្នុងស្រុកដែលនៅជាប់គាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដែលរួមមានការធ្វើកំណែទម្រង់ការថែទាំសុខភាពការខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកជីម៉ាឡូនអ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបពោពេញទៅដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនិងជំនួបប្រកបដោយការចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសវិញគឺការថែទាំសុខភាពដោយមានរដ្ឋជាច្រើនបានប្រឆាំងតវ៉ាដល់ការខំប្រឹងប្រែងការផ្លាស់ប្តូរការថែទាំសុខភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពួកបាតកោប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Trump មានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាជាការរំលឹកមួយថាប្រទេសនេះនៅតែមានការបែកបាក់អំពីការកាន់តំណែងរបស់លោកមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីចាកចេញទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើការវាយតម្លៃប្រកបដោយសុតិធនិយមមួយនៃការកាន់តំណែងរយៈពេល6ខែដំបូងរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
The economy is blazingAnd on every front we're doing well.
សេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់ហើយយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងដោះស្រាយការប្រឈមទាំងនោះចូលជឿខ្ញុំចុះ
มันមានការកាត់បន្ថយចំនួនរបស់លោកត្រាំជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេរួមមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូចំអកនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះយល់ថាជាការបន្លំមួយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានលោកចនខាសិចដែលជាអភិបាលរដ្ឋអូហាយូខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរលោកខាសិចបានថ្លែងថា
You know I mean I just hope he grows into this job and understands you need to be a unifier
អស់លោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីយល់ដឹងជាបណ្ដាបណ្ដាអំពីការងាររបស់លោកហើយបានយល់ថាលោកជាអ្នកបង្រួបបង្រួម
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបរទេសហើយងាកមករបៀបវារៈនៅក្នុងស្រុកដែលភាកច្រើននៅជាប់គាំងជាពិសេសការថែទាំសុខភាពលោក Matthew Filler ជាអ្នកវិភាគនិយាយថា ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើផែនការដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងខាងផ្នែកសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង20លាននាក់លោក Filler បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Even if ideologically they might have been opposed to the Affordable Care Act in the first place.
ទោះបីដោយសារមនោគមវិជ្ជាពួកគេប្រហែលជាបានជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare ពីដំបូងក៏ដោយពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីការធ្វើឲ្យថយក្រោយការថែទាំសុខភាពទៅមុខទៀត
អ្នកវិភាគ John Fortier និយាយថាអត្រាគាំទ្រពីសាធារណជនចំពោះប្រធានាធិបតី Trump ប្រហែល 40% នៅក្នុងការស្ទង់មតិស្ទើរតែទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រសំខាន់សំខាន់របស់លោកនៅតែគាំទ្រលោកលោក Fortier បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge
ខ្ញុំគិតថារយៈពេល6ខែដំបូងមិនមែនជាការស្ទង់មតិល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យប្រធានាធិបតីលើបញ្ហាទាំងនោះទេជារឿយៗគេចំណាយពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដូច្នេះអំឡុងពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីមិនមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាឆាប់ពេកក្នុងការធ្វើច្បាប់នោះ
ការពិភាក្សារបស់ប្រសិទ្ធភាពលើការថែទាំសុខភាពនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអារ៉ាប់បានមកប្រទេសកេនយ៉ានាសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសសូម៉ាលីឲ្យងាកទៅរកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2020លោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍ជូន VOA ពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2004បានកំណត់នៅការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងភាពអនាធិបតេយ្យដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នៅប្រទេសសូម៉ាលីសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នសូម៉ាលីបានជួបជុំនៅរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយរូបសមាជិកសភាបណ្ដោះអាសន្នទាំងនោះបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសកេនយ៉ាដោយសារតែរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅតែប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើការបោះឆ្នោត3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែជនសាមញ្ញសូម៉ាលីមិនទាន់បានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រទេសសូម៉ាលីបានពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមរូបមន្តផ្អែកតាមកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈរូបមន្តនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមេដឹកនាំតាមតំបន់ហើយបន្ទាប់មកក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំនយោបាយនៅសូម៉ាលីបានព្រមព្រៀងក្នុងការលុបចោលរូបមន្តបោះឆ្នោតតាមបែបកុលសម្ព័ន្ធដើម្បីងាកមកប្រកាន់យកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសូម៉ាលីក្រុមឈ្មោះថាគណៈកម្មការអេក្រិចជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកជំនាញពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតំបន់អារ៉ាប់និងពីជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Nairobi នាសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីទីប្រឹក្សាផ្នែកបោះឆ្នោតលោក Gerald Mitchell គឺជានាយកក្រុមជំនួយការផ្នែកបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mitchell បានមានប្រសាសន៍ថា
កិច្ចជំនួបនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយដទៃទៀតដ
ើម្បីជួយទៅដល់គណៈកម្មការឯករាជ្យជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងផ្នែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតនីតិវិធីហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ក្រុមអ្នកជំនាញបានយល់ស្របថាជំហានដំបូងដែលត្រូវចាត់ឡើងនោះគឺការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយលោក Aldis Aminos Kasimu ធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការអេក្រិចជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Kasimu បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទីនោះអ្នកនឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះដែលមានបំណងចង់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចេញមុខតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបេក្ខជនទាំងនោះនឹងចេញមុខតាមជំរើសសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកពីព្រោះតាមបទទៅជំនឿទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកនយោបាយនិងរបៀបដែលបេក្ខជនទាំងនោះចេញមុខ
ជំនឿទុកចិត្តគឺជាចំណុចមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយនៅសូម៉ាលីខ្វះខាតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បានប្រជុំនឹងការចោតប្រកាន់ពីការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីហើយការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលមួយចំនួនត្រូវធ្វើឡើងវិញសន្តិសុខប្រហែលជាឧបសគ្គមួយទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងយោធាសហភាពអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានដណ្ដើមយកដែនដីមកវិញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបប៉ុន្តែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅតែបន្តការឈ្លបវាយប្រហារពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនមិនច្បាស់ថាពួកគេមានឱកាសបោះឆ្នោតឬទេអ្នកស្រី Halima Ismail Ibrahim គឺជាប្រធានគណៈកម្មការអេក្រិចជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ខ្ញុំដឹងថាពលរដ្ឋសូម៉ាលីមួយចំនួនកំពុងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកពីវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីការដែលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតម្នាក់សម្លេងឆ្នោតមួយអាចសម្រេចទៅបានប៉ុន្តែយើងជឿថាប្រសិនបើយើងខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចដំណើរការទៅមុខបានក្នុងឋានៈជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងក៏ជឿថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយយើងដឹងថាយើងអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធដូចនេះបានវាជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន
កិច្ចប្រជុំស្ដីពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនៅសូម៉ាលីបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ភារៈធីវីអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hugo Lawrence បានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមានអាយុកាលចំណាស់ដូចទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិលោកបានថ្លែងបន្តថាវាគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងដែលផ្ដល់អំណាចនិងរំដោះប្រជាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទៅលើមនុស្សដូចគ្នាថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកបេសកកម្ម Resolute Support ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកអัยការរដ្ឋទូត Lawrence បានកត់សម្គាល់ថាការតស៊ូនៅក្នុងទឹកដីប្រកបដោយវីរភាពនេះគឺជាការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយភាគធំតែគ្រាន់តែចង់ស្ដារប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញនិងផ្ដល់ជីវិតប្រសើរជាងមុនមួយសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមជនមួយក្តាប់តូចដែលពោពេញទៅដោយភាពស្អប់ខ្ពើមនិងស្គាល់តែអំពើហិង្សានិងការបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះន ៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលមកទល់ពេលឥឡូវនេះការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តធុនធ្ងន់បានផ្ទុះនៅជិតស្ថានទូតអាឡឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង150នាក់និងបានបង្កឲ្យមនុស្ស413នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងបានបង្កការខូចខាតដល់អគារមួយចំនួននៅស្ថានទូតនោះក្រុមភេរវកជនអះអាងទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារនេះថាជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយលោកអាយកៈរដ្ឋទូត Lauren បានថ្លែងថាពួកគេគិតខុសហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំច្បាស់ថាឥទ្ធិពលនៃពន្លឺជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបន្តទៅមុខហើយនាំមកនូវសន្តិភាពនិងកិត្តិយសមកដល់យុទ្ធជនដ៏អង់អាចក្លាហាននិងប្រកបដោយមោទនភាពក៏ដូចជាយុទ្ធជនវ័យក្មេងអាមេរិកាំងនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតដ៏ក្លាហានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពេលបម្រើការលោកបន្តទៀតថាមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាអ្នកស្ថាបនាដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញដំណើរការវិវត្តទៅមុខដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រេចបាននៅក្នុងពេលវេលាដ៏តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអគាររដ្ឋាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទូរស័ព្ទនិងសេវាកម្មសាធារណៈដែលទាំងអស់នេះត្រូវសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលបានស្ថាបនានិងជឿជាក់ទៅលើសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផ្ទុយទៅវិញលោកបានថ្លែងថាមានតែក្រុមជនមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះដែលជាពួកបំផ្លាញពួកព្យាយាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ដោយសារតែភាពស្អប់ខ្ពើមគុំគួននិងហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកបំផ្លាញទាំងនោះមិនអាចទទួលជោគជ័យនោះទេដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយទីបំផុតគឺពួកវាត្រូវទម្លាក់អាវុធចោះឬជ្រើសរើសផ្លូវស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងបន្តថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាប្រទេសដែលនៅតែឯកឯងនោះទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជួយជ្រោមជ្រែងរហូតដល់ទីបញ្ចប់និងដើម្បីជាការគោរពដល់ការបដិញ្ញារបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ជនល្មើសដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Malaysia Airlines MH17 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំង198នាក់ដែលជានៅលើយន្តហោះនោះអាចត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិហូឡង់ហើយអ្នកដទៃទៀតមកពីប្រទេសចំនួន17ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន38នាក់ផងដែរយន្តហោះនេះត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលធ្វើនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើដែនដីភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីនេះបយងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពប្រទេសហូឡង់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកជាអ្នកធ្វើការសម្រេចលើកចុងក្រោយលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសម័យ Barack Obama ដែលការពារកុមារជាង 750,000 នាក់ដែលត្រូវជាកូនកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទេសចរ49នាក់ដែលជាប់នៅលើកោះមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តគួងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពពេលដែលខ្យល់ឈ្មោះខ្យល់ព្យុះឈ្មោះតាឡាសបានបក់បោកជិតមកដល់កោះនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់បរិសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបាញ់ប្រហារលើពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់ West Bank ពូលីសនិងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានស្វែងរកជនសង្ស័យដែលគេជឿជាក់ថាបានធ្វើការបាញ់ប្រហារពីរលើកលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល់បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាលោកម៉ាតាបាបាននិយាយថាការរត់ជាន់គ្នានេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺបានកើតឡើងដោយសារអ្នកគាំទ្របាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់មានចំនួនជាមួយគ្នានៅក្នុងឯពលុពហុកីឡាឋានដេមបាឌៀប
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.